Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji sentýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuwunky programmamyzda. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen üýtgeşikliklere ýokunç ketelini bejermekden boýun gaçyranlara türme tutsaglygyny gözüňde tutýar. Marinyň ýanyň söndürjüleri wezipetine degişli bolmadyk işlere çekilýärler. Bu berek maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigiň etaty bölegine başlamazdan oldal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Dünýäde koronavirus ýokuşan adamlaryň sany 6-njy sentýabrda 304,626 adamdan ibarat bolup, gündelik statistikany rekord derejede ýokurlandyrdy. Bu barada ýekşenbi güni Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universiteti habar berdi. Deutsche Welle media serwisiniň bellegi ýaly öňki iň ýokary san 14-nji awgustda degişli bolup, şol gün COVID-19 ýokuşanlaryň sany 304,351 adama barabar bolupdy. Şol bir wagtyň özünde de günde hasap alynan ölümleriň sany kesse azalypdyr. 14-nji awgustda koronavirus ýokuşan 10,135 niýata ölen bolsa, soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde 5,637 adam ýogulupdyr. Umuman dünýäde 26,5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Ortet koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolan 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolan ortet 10-njy ýerde durýar. Ortetde 17,820 adam ýoguldy. Awgustanda bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Tedros Gebreyesus adamzadyň koronavirus pandemiýasyny 2 ýyldan azyrak wagtyň içinde ýeňip biljekdigini aýtdy. Guramanyň müdiri ýurtlar raýdaşlygy görkezip agdyr bolsa, bu şertleriň hat real boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň Iran bilen serhedini golaýandan 6-njy sentýabrda agşam we 7-nji sentýabrda ýerden birnäçe ýer titreme boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Uly Muradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7-nji sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alynypdyr we 3.1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayetinin gündü orunda 3.1 bal ululukta yer titreme bu demirgazık sevitinin ilatini yeni bir gezek korkuzdu hem öylerinden ve iş yerlerinden çıkmağa mezur etti deyip Azatlık Radyosu'nun haberçası Şamirdan Uly Muradi 7. sentyabrda haber verdi. Haberçimiz Gulistan'ın kebir yerlerinde yer titremenin yeni gaytalanandığını aydiyar. Guruçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň ýerin guruluşy köňçü ornbasary we vilayet işgärleriniň bir topary owanyň zeper ýeten ýerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir ýer titreme bu sebepi sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gorky döretdi. Adamlar ýetäsi eklenç derişdelerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Eýrandaky ýer titreme barada Google maglumatynda 6-njy sentýabrda akşam sagat 23:34-de Eýranyň Gulistan vilayetiniň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýerin sarsan we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serhedinde 6-njy sentýabrda orta güýçli ýer ýyranmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsgynynyň 5 magnituda barabar bolanlygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistan'ın resmileri ve haber veriş serişteleri bu yer ıranması varada haber vermediler. Prezident Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını talep edip Minsk'te geçirilen protest akçelerin 6-njy sentyabrda Belarusya pozisiyasına 10 minlerçe rayet koşuldu. Belarusya'nın paytaxtında adamlar ulu topar olup yürüyüş geçirdiler. Hem yaşasın Belarusya ve utanç diyen şağarları öngötürüp şeyli hem opozisyanın nişanı olan hakimiyetler tarafından olsa qadağan edilen kızıl hem ak renkli baydakları götürdüler. Akşam yakınlaşanda demonstrantlar prezident köşküne varyan köçe cemlendi. Prezidentin köşkünün daşında gozgolonlara karşı polisiya cemlendi ve olar demir hayat hem su pürken kurallar bilen köşkün daşını kavadi. Gece köşkün önündeki barikadalar ayrıldı hem protestlerin 29-njy gününün sonu ıglan edildi. Belarusyň adam hukuklarını koruyucu topları Vesna, Minsk'te 180'nin gorak demonstrantın tutuq edilendigini, Brest'te onlarca adamın ve yine ençeme adamın Varanoviçi ve Hrodna şehirlerinde tutuq edilendigini haber verdi. Serbiyanın ve Kosova'nın liderlerinin Birleşen Ştatların arıçılık eden şertnamatının çağında 7-nji sentyabrda Brüsselde Evropa Birleşiginin yukarı dereceli liderleri bilen duşuşmağına araşılar ılalaşık iki Balkan gongşutunun ıktisadi katnaşıklarını kadalaştırmak maksadına göynöktürülüyer. Serbiyanın ve onun önkü regionu olan Kosova'nın yolbaşçıları 4-nji sentyabrda Washington'da Prezident Trump ve onun administrasiyası bilen 2 gün devam eden intensif duşuşuklardan son ıktisadiyeti östürmek hem iş yerlerini köpültmek yalı ıktisadi meseleler önçü hizmettaşlık etmek var adı ılalaştılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.